Візіт Бенедикта XVI у Бенін – гэта падзея, якая мабілізуе ўсіх грамадзян краіны, незалежна ад іх веравызнання, расказалі ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву МІСНА місіянеры з ордэна камбаніянаў Сэрца Езуса, якія працуюць у бенінскім горадзе Катану. Сваім жаданнем наведаць Бенін Бенедыкт XVI аказвае вялікі гонар мясцоваму касцёлу і прызнанне таго, што краіна з'яўляецца кропкай апоры для ўсяго рэгіёна, адзначылі місіянеры. 18-20 лістапада святы отец здзейсніць сваё другое апостальскае падарожжа на афрыканскі кантынент. Папа наведае Бенін, каб уручыць прадстаўнікам біскупскіх канферэнцый афрыканскіх краін апостальскую адгартацыю другога сінода біскупаў для Афрыкі. Візіт папы прымеркаваны таксама да 150-годдзя евангелізацыі Беніна і 40-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж апостальскай сталіцай і гэтай краінай. Большасць насельніцтва Беніна з'яўляецца прадстаўнікамі мясцовых традыцыйных рэлігій. Каля 20% насельніцтва мусульмане. Паслядоўнікі Хрыста складаюць каля трэцяй часткі жыхароў Беніна.